Вы на хвалях «Радио Свобода» – основная тема дня. Беларусь отримала новый статус краины-назиральницы при Шанхайской организации супрацовництва. Такое решение принято в Уфе на саммите организации. Татьяна Короткевич, якая мае намер балотоваться на президентских выборах, записалася у инициативную группу по вылучению кандидатам у президенты Миколая Статкевича. Незалежная газета «Народная воля» отзначае 20-годдзем. Галоўная ідэя газеты – свабодная інфармацыя. З Китаю ў Гомель прыйшоў першы цягнік, які прывёз абсталяванне для добрушскай папяровай фабрыкі. Тым часам, пасля вялікага паходу з Добрушу ў Гомель з патрабаваннем выплаціць затрыманую зарплату, кітайскія рабочыя вярнуліся на свае працоўныя месцы. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і зараз прапануем падарожныя нататкі з метра Бартосіка, які наведаў вёску Ліпляны, што на Глыбоччыне.
Калі пад'язджаеш да вёскі Ліпляны, у ваколіцах якой нарадзіўся касмічны мастак Язэп Драздовіч, і дзе на вясковых могілках ён пахаваны, дык міжволі чакаеш чагосьці незвычайнага, незямнога. І першае, што бачыш на пад'ездзе да вёскі, высачэзнае, выгінастае дрэва, ствол якога хаваецца ў лістоце. Стаіць сярод закінутага беларускага поля такі агромністы марсіянскі кактус. Далібог, такіх цудаў мне яшчэ бачыць не даводзілася. Галіна Шантар, усмешлівая гаваркая спадарыня, жыве ў Ліплянах на вуліцы Язэпа Драздовіча. Для яе гэтае імя не помнік на могілках, не карціны, а дзівак з яе дзяцінства.
Што ты, дзядзька, быў такі добры, бедны даўнейшы быў. Гадзіў па лецці блукуща, каўры маліваў, па хатах хадзіў на палатне. Ну, тады бедны быў, гэта ж пасля вайны было штай. Захварэў, у бальніцы ляжаў, памёр, пацвілі ў бальніцы прывязлі. Ну, так у простыні пахавалі бедалашку.
Простыні?
У простыні.
У 54-м годзе ніхто нават не скінуўся на драўляную труну. Затое пасля прызнання у Драздовіча знайшлося нямала сваякоў. Гісторыя, наколькі банальная, настолькі і вечная.
Ну, даўней яго за родзіну ніхто не прызнаваў. А тады ўжо пасля Лючэчка і Галубіча, Галіна, ты ўжо што-то дзядзі наш. Зараднюю яго ніхто не прызнаваў.
А цяпер ж усе кінуліся, што
А ён даўней хадзіў, як ён хадзіў. На галаве такі, як войлачны. Чыпчык надзеты, плаш длінны такі светлы, з ляскай. Бойкі, як у даўней пойдзем у грыбы ў лесе, каб не знаў, што так уцікаў бы, я ўпушаў, што за дзед ходзіць. А так он ночы на двор выйдзіць, я даже на неба глядзеў, ну нешта он там разбіраўся, разглядаў усё. Якія зоркі, куды, што, якое.
Аказваецца, мастак быў яшчэ і фокуснікам.
А даўней нас ребят збераць, вот, паставіць стол вот так пасярод хаты. Ён. Ну і на нас кажуць, ну, дзеткі, кладзіце рукі вот так на стол.
Ага.
Мы кладзём рукі на стол, яго падымаў сам, ці ён падымаўся. Столік падымаўся, ад столік падымаўся. Столик опусти. Что?
Бытие.
Ага. И это. Ну и ходил же по лечи, грибы собирал. Сушил на сучках. Варил себе вот такие солдатские котелочек был. Варил. Это ж по-нашему. По-вашему я вам не скажу, как зовется. А он звал Потравка. Это полечка такая. А это Потравка была. Во.
А что это был за фокус такой со столом?
Знаете, ну, может, какой-то заговор был. Стоит столик вот так поставить он. Драўляны.
Цяжкі ці...
Ну, даўней якія, усякія былі цяжкія, былі такія на кажулькі, вот прыблізна, во, стол, ага. А вот так во, ну, скачак, ногі пароблены. Ну, бедны, ён очень бедны быў. Дык я кажу, цяпер абдумаліся б яго, а даўней, кажу, ніхто яго не відзіў. Бедны хадзіў, нікому не надо быў нічога. Ён і на шкафах маляваў. Да мальвіны заедзі, у яе ў мальвіны. Дык у яе ёсць шкаф, што стаіць, намалявана ў яе ягоная работа.
Іншая ліплянка Аліна Тышко, высокая спадарыня ў акулярах, паведала, што ў 50-тыя гады маляваныя дыванкі Язэпа былі галоўным падарункам на вяселлі.
Сядзелі за печкай, глядзелі. І ён у нас сядзеў за столом, пасадзілі яго, як гасця. Сядзеў.
А ён у вас жыў?
Начаваў, бывалі, 2 дні, 3 дні, нядзелю, тады пойць ад нас. Там такі ж жылі сіротавы ён. І зімі дружыў у іх. Мёду було, грибов варили. Ён і зімі дружыў, на баба була добрая, кадміла його.
Помирає.
І кавёр, гэта замуж сестра йшла наша ж. А там былі зайці, лісіцу гоніць. Коврик такі, ну, на стяну.
Угу.
Так я і аддалі замуж, як пішла. Зблоцівся.
А що ж ти?
Зблоцівся у яє.
Зблоцівся?
Ну.
Що гэта такое?
Ну, вісіть, а тады вже зблоцілася, короче, вона вже не пригодна.
А тады вже, де подстелюсь, под ноги, де... Богатка, давней же не было гэтых ковров нічога. Подстелюсь под ноги. Ходил я зэпку еще.
Он по свете, блин, то все еще. У чудан ходил.
Сестра еще замуж и шла. Так тоже коврик откидали ей. Ну, тоже богатка. То под ноги уже, як не годится, стали богатеть. Так вот у меня нет, 3 сестры у нас было то, что. И после, как садитесь боком, мы гэтых сядем на лавце. А он нас рисовал.
Шо?
Ну і падобна мы ўсе, як і фотакарточкі.
І дзе і куды гэты партрэт падзеўся?
Ой, так тетрадзе там былі даўні. Ребята рисавалі далей па тетрадзях па гэтых і тоже прапаў усё. Ніхто не шанаваў, ніхто не глядзеў.
Ніхто не шанаваў?
Ніхто. Пакуль ён яшчэ на сценцы вісеў у людзей, то ён вісеў. А ўжо як ўжо ён стаў, знялі са сценкі, то ўжо.
Так і ўсё.
І ён за гэта не браў грошы?
Не, кармілі.
Можа, кармілі.
Не, грошы не браў.
Не браў, ўсё
кропка. Мне ў памяці добра, што не браў грошы. І то ён дуже не хацеў людзей есці, ён болі сам сабе строіў.
Грыбы хадзілі, сестра наша старэйшая. Дзядулька, пойдём у грыбы. Пойдём, дзетка, пойдём.
Ён круты.
І ён з намі, пачкайце грыбы.
Круты быў. По лесі шыбка хадзіў, па досках жа шыбка па дарозі хадзіў.
Можа, пастудзіўся?
А што такое слова круты?
Шыбка ходзіць.
Шыбка вот.
А вот як кажуць, во, яшчэ старая, кажуць, старая, а яшчэ крутая. Да. То есть, на яшчэ можаце.
Пра свае сустрэчы ў вёсцы Ліпляны расказвае Змітер Бартосік.
Ж ягоных дыванкоў і малюнкаў было знішчана, а іх жа ў ваколіцах глыбокага былі сотні. Апошняя праца была нядаўна прададзеная за бутэльку гарэлкі, пасля чаго яе ўладальнік па п'яні утапіўся.
Чо дома кладбішчы? Адзін пытаецца, кажа, скажыце вы, а ці жыве такі гульда? У Давыдках, кажа, у яго была карціна. Хацелі яны купіць. А тады, кажа, тут гульда памёр, остався внук. Узяв внук, продав за гарелку.
А що там за картина була?
Там колодець, тоді гадав, чоловік стоїть старий, що помер. Гадав, дід уже, дядуля, гада, що продав.
Це був диванок, гадав, чи ні?
Диван був. І, кажуть, продав за гарелку.
Ну, давній нікому він не треба був. Людям ходив, він малював. Матка його.
Їздив на заробітки, усе, і він утопився.
Все ж одну працу мастака я знайшоў. У суседніх малых Давыдках у бабы Мальвіны стаіць шафа, распісаная Драздовічам. Дзверкі упрыгожаныя блакітным і ружовым папугаямі на вінаградных гронках. Унізе аўтограф мастака і дата – 1951 год.
Казаў усё, што кажуць, яшчэ праз мяне пагаворыць, кажуць, яшчэ ў космас людзі будуць лётаць. Прийдіть, глядіть на небо вечором, і ми за ним вийдем. Кажуть, що в космос полятуть люди. Гадь к нам дітям розповідати.
А ви що, ви вірили чи сміялися?
А сміялися з його.
Мастаку не было где жить. Сегодня у малых Давыдках с жильем проблем нема. Я не мог не спыниться, каля зусим новенького коттеджа, але без окнов и без дверей. Мясцовая спадарыня потлумачила мне, что это не просто дом, а президентский дом.
Вот гэты дом, які мы зараз проезжали с такими чорными вачніцамі. Яго будавалі для кагосьці, для нейкай конкретной сім'і?
Для колхоза.
Просто для колхоза?
Колхоза, чтобы селіць людей, что люди приедут и будут жить. Ну, люди-то утекают.
Конкретной сім'ї не было?
Не-не-не. Построили, там подвели свет, там, ну, що, все было, только, пожалуйста, заезжай.
И живи.
И живи. И остался глазница, ни потолка, ни перегородок. Не розеток.
Это все господарливые люди разобрали.
Господарливые.
Петр Хатянович, 90-годовый моцный дед, памятая мастака еще по 37-м годе.
Неделю жил у нас. Целую неделю жил у нас. Ковер малевал.
Ага.
На хуторе мы жили.
У каким годе было?
У 37-м.
В 37-м годе?
Да.
И он сам ходил, пропановывал.
Сам ходил, он ковры замалевал. Называется Замковая гора. Вот я дальше с ним пошел в Орехи с Дождовичем. Ну и вот сам Замковую гору обошел, глядел все, и ковер намалевал. Ну, красота. Все живое было.
Все живое?
Да. Ну, красота. Ну, во время войны, война, знаешь, была. Пропал от ковер.
А что на им было намалевано?
Замок на горе.
Чуете, якая повага у голосе на адрес мастака? Ніяких язепок, ніяких смяшилок. Гэта рэха даваеннага, дасавецкага, дабядняцкага стаўлення селяніна да чалавека мастацтва.
Ён браў грошы за гэта, ці ён... То только за ежу працевал.
Нет, а как же, платили, платили.
Платили?
Платили, а как же. У нас целую неделю он у нас жил. Вот я с ним в 37-м году орехи забирали. Я с Зеком Дроздовичем.
А он с вами про что-нибудь говорил тогда, в 37-м годе?
Вечером, значит так, уже работает, чтоб никто не грубнул, не стукнул. Придем, тихо сядем издалека и глядим, как меня стукнул. На вечером, как он бывает, чтобы луна светит, то он нас выводил, пойдем-ка вам расскажу. Показывал, как называется звезда.
Я добрался в той день и до Пунек. Блога за стенку, где народился Язеп Дроздович. У глубини непролазного лесу я убачил великую поляну, а на поляне закинутый колодеж. Это все, что засталося от застенку. Воды у колодежи уже нема.
Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з вёскі Ліпляны Глыбоцкага раёну. Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Ад 6 да 6.30 раніцы на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49,31 метр.
Таким чином, завсёды от 7 до 8 раніцы и от 18 вечера до 21 ловите свободу на коротких хвалях 49,31 метр.
От 6 до 6.30 раніцы и от 22 до 24 годины свобода гучить на середних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.